Krimināla procesā par iespējamām nelikumībām digitālās televīzijas ieviešanā prokuratūra uzrādījusi apsūdzības uzņēmējiem un bijušiem premjeram Andrim Šķēlem, kuru tur aizdomās par krāpšanu un naudas atmazgāšanu. Savukārt bijušiem satiksmes ministram Aināram Šleseram izvirzīta apsūdzība krāpšanā lielā apmērā. Kopumā apsūdzības celtas 9 personām. Vēl bez pieminētajiem uz apsūdzēto soli sēž bijušais Tetvaldes priekšsādātājs Juris Gulbis, bijušais satiksmes ministrijas valsts sekretārs Nils Freivalds, kādreizējais Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsādātājs Lauris Dripe. Tāpat prokurors uzskata, ka bijušais uzņēmuma Sia Hanu Digital valdes loceklis Gintars Kavacis piedalījies krāpšanā, arī toreizējais Tet komerces direktors Jānis Ligers, biznesa daļas vadītājs Toms Ābele, kā arī biznesa atbalsta daļas vadītājs Toms Meisītis. Par celtajām apsūdzībām stāsta prokurors Monvīds Zelčs.
Sodi tika prasīti par krāpšanu naudas sodi. Visām personām dažādos apmēros un arī ieskatot, ka no nodarījuma izdarīšanas ir pagājis ļoti ilgs laiks un krāpšanas rezultātā paši apsūdzētie kā fiziskas personas šos līdzekļus savā labā neiegū, bet viņi tik iegūti juridiskas personas labā.
Par krāpšanu prokuratūra lūgus piemērot naudas sodu, jo tāda bija iespējamā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī spēkā esošā krimināla likuma redakcija, kas apsūdzētajiem ir labvēlīgāka. Šobrīd pēc krimināla likuma 177. Panta 3. Daļas var sodīt pat ar brīvības atņemšanu uz laiku no 2 līdz 10 gadiem.
Savukārt par legalizēšanu krimināla likuma 195. Pants, kā noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laikā, tā arī šobrīd spēko esošais, neparedz nekādu citu alternatīvu sodu, kā vienīgi brīvības atņemšanu, mānas konfiskāciju un šo te legalizēto līdzekļu summas piedziņa.
Prokurors prasīja no Šķēles piedzīt vairāk nekā 1,2 miljonus eiro, kas Zelči ieskatā ir noziedzīgi iegūtie finanšu līdzekļi. Tāpat bijušiem premjeram draud 3 gadus ilgs cietumsots, 75 tūkstoši eiro naudas sots un mantas konfiskācija. Tāpat 75 tūkstoši eiro sots tiek prasīts Gulbim, Dripem, Kavacim. Savukārt Šleseram prokuratūra lūdz piespriest 65 tūkstoši eiro sodu bez mantas konfiskācijas un probācijas uzraudzības. 60 tūkstoši eiro sots lūgts Freivaldam un Ligeram, bet 50 tūkstoši eiro Ābelem un 5 tūkstoši eiro mazāk, 45 tūkstoši eiro Meisītim.
Sen. Tik sen.
Kopš iespējamā nozieguma izdarīšanas ir pagājusi vairāk nekā 10 gadi, un notikumu sanums arī ietekmējis prasīto sodu bardzību. Apsūdzības celta saistībā ar notikumiem 2008. Gadā, kad satiksmes ministrija rīkoja konkursu TV programmu Zemes apraides nodrošināšanai cipar formātā, un uz tā pamata starp TET, toreiz Ēla Telekom, Hanu Digital un radio un televīzijas centru noslēgtiem līgumiem. Apsūdzēto darbības iespējams bija vērstas uz pretiesisku un nepamatotu Sia Hanu Digital iesaistīšanu projektā un TET līdzekļu iegūšanu minētā uzņēmuma un tā pastarpinātā kreditora Šķēles labā. Tādējādi tika sadārdzinātas valsts mēroga projekta izmaksas, radot TET mantisku zaudējumu vairāk nekā 7,5 miljonu eiro apmērā.
Apsūdzētie saka, neesam vainīgi.
Kad Šķēlem prokuratūra cēla apsūdzības, viņš paziņojumā medijiem norādīja, ka apsūdzību uzskata par nepamatotu un ka notikušo valsts apsūdzību viņuprāt interpretē subjektīvi. Savukārt Šlesers īsi pirms atklātībā nonāca informāciju par jaunajām apsūdzībām izplatīja paziņojumu, kurā pauda izbrīnu, ka viņam kā tā laika satiksmes ministram jāstājas tiesas priekšā. Šlesers vēl atgādināja, ka konkursā Latvijas Telekom par uzvarētāju ar lēmumu apstiprināja ministru kabinets. Kā arī telekomunikācijas uzņēmums nekad nav bijis satiksmes ministrijas pāraudzībā, bet to uzrauga ekonomikas ministrija.
Vai ir kas vēl?
Apsūdzētajam Nilam Freivaldam šī nav vienīgā krimināla lieta. Zināms, ka bijušais pasažieru vilciens valdes priekšsādātājs atzīts par vainīgu ļaunprātīgā dienesta stāvokļa izmantošanā. Pēc gandrīz 6 gadus ilgas tiesāšanās augstākā tiesa Freivaldu atzina par vainīgu. Piespriestais sots vairāk nekā 19 tūkstoši eiro. Ekonomisko lietu tiesām no šodienas līdz 12. janvārim plānotas apsūdzēto aizstāvju runas. Pēc tam plānotas sēdes replikām un apsūdzēto pēdējam vārdam. Lietas tiesnesis Kaspars Vecozols cer, ka mēneša beigās varētu pasludināt pirmās instances spriedumu. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.